Dobré dopoledne je 2. ledna. Každoročně se v počátcích roku někteří lidé zprvu statečně a postupem času méně statečně perou s novoročními předsevzetími. Mezi patrně nejfrekventovanější je přestanu kouřit, později u slabších jedinců modifikováno na omezím kouření, a předsevzetí druhé začnu žít zdravě a zhubnu. No a právě o tom druhém budeme mluvit s dnešním hostem, internistkou a dietoložkou paní Kateřinou Cajthamlovou. Dobrý den.
Dobré ráno.
Jsou podobná rozhodnutí načasovaná na nový rok vůbec funkční? Nedrží se téhleté pomyslné berličky spíš jenom slabší jedinci, u kterých se dá předpokládat, že nevydrží?
Těžko říct. Já bych řekla, že dávat si předsevzetí je velmi dobrá věc. Počítat s tím, že se těch předsevzetí nebudeme držet, to je špatná věc. Takže ta předsevzetí by měla být reálná, dávat si předsevzetí, které zvládnu. To znamená, takové to extrémní s něčím přestanu, to si myslím, že moc nefunguje, ale něco změním, to bych řekla, že fungovat může.
A máte vy nějaké novoroční předsevzetí?
No určitě, já jsem se rozhodla, že budu trošku mlčenlivější, že budu méně mluvit a méně podávat nevyžádané informace.
Byla byste tak laskavá, začala s ním až po 12. hodině dneska.
Určitě.
Pokud chcete, ať už je kvůli novoročnímu předsevzetí, anebo kvůli sobě, kdykoliv životosprávu změnit, tak jste na správném místě. Pokusíme se vám poradit, jak to udělat, aby se to povedlo. Dopoledním hostem radiožurnálu je paní doktorka Kateřina Cajthamlová, dietoložka. Už více než 20 let pracuje jako internistka a má také vlastní terapeutickou praxi. Pojďme začít takovým obecnějším pohledem, jak jsme na tom my, obyvatelé Česka. Žijeme zdravě nebo spíše ne?
Já bych řekla, že jsme na tom stejně jako zbytek západní Evropy. To nejnezdravější je náš hektický životní styl. Od revoluce sametové by se dalo říct, že se ten životní styl ještě zhoršil. Já to zkusím argumentovat. Je to tím, že máme všichni auta, to znamená, že se prakticky přestalo chodit pěšky. Daleko méně máme pravidelnou pracovní dobu, protože většina z nás buď podniká, anebo jsme zaměstnáni u firem, které teda nás vlastně vykořisťují v uvozovkách, ale my to dovolíme. Zmizely závodní jídelny, ve školních jídelnách nikdo vás nenutí vzít si polévku a dojídat. O velkých přestávkách se nekorzuje po chodbách. Nejsou braná cvičení, nejsou sobotní brigády, to, že nejsou různé průvody, no taky se to může projevit. Hromadné turistické akce vymizely a řekla bych, že i to chalupaření už lidé vyměnili spíš za pasivní způsob zábavy. A ne, v poslední řadě musím dodat, že v televizi je teď vůbec něco ke koukání, to znamená, že lidé koukají, a jako poslední, ale nejdůležitější, rozšířil se internet, to znamená, děti nechodí ven.
Jak jste na tom vy? Pojďte nás inspirovat. Žijete zdravě, anebo jste teď mluvila taky trošku o sobě? Můžete nám udělat pro ilustraci jenom takový snímek běžného pracovního dne?
Tak, co se týče nadváhy, obezity, tak to nejdůležitější je pravidelnost. Takže já snídám, obědvám, večeřím. Je to způsobeno jednak tím, jak jsem byla vychována doma, protože snídaně a večeře byla vlastně základní příležitost, kdy se rodina scházela, takže u nás se na to velmi dbalo. Snídali jsme společně a večeřeli jsme společně. Dokonce já až asi do 25 let jsem musela být opravdu v 7 hodin u večeře. Takže ta pravidelnost, ta se mi dostala pod kůži. Já jsem byla ještě z té generace, kdy se obědvat muselo a oběd se skládal z polévky hlavního jídla a nějakého zákusku. Navíc tatínek rád rybařil, takže jsme měli celkem ryby. Strýc byl nimrod, takže jsme měli zvěřinu. A ovoce a zelenina byly běžné součásti našeho jídelníčku. Navíc u nás se vařila jídla z hub, čočka a podobné věci. Takže já jsem na to zvykla, tudíž dalo by se říct, že díky rodinnému základu asi žiju zdravě.
K tomu základu správnému, který bez pochyby je neoddiskutovatelně příkladný, ale patří i nějaký pohyb. Jak jste na tom? Tam jsme o autě jsme nemluvili. Jezdíte autem nebo chodíte pěšky?
Prosím vás, já auto nemám. Maminka mi to velmi vyčítá, že nemám auto, protože řidičák mám od roku 81, čili od svých 17 let, ale jezdila jsem na motorce, pak jsem jezdila docela dlouho autem, ale když nám dvě auta ukradly a jedno zdemolovali, tak jsem si řekla, že v Praze bez garáže nemám cenu mít auto. Takže já auto nemám, chodím buď pěšky, nebo jezdím tramvají, chodím ráda po schodech, takže s tímhle nemám problém. No a co se týče sportu, tak otec byl celkem vášnivý turista, takže od malička se mnou chodil na různé procházky. Od 8 let jsem byla vodák, takže to mě taky bavilo. Pak jsem dělala judo, takže já bych řekla, že toho sportu taky v genech i vlastně nasportováno mám spoustu a bez sportu se nemůžu obejít. Já jsem donedávna v ordinaci měla veslovací stroj, ten mě baví. Teď tam budu mít nově vibrační ploši. Prostě každý den něco dělat musím.
Pojďme teď tedy k těm, kteří zatím ještě nezačali. Ono těch témat souvisejících se zdravým životním stylem je samozřejmě mnoho. Pojďme to začít nějak skládat a začněme od jídla. Hodně se mluví o kvalitě potravin, asi každý by si rád samozřejmě nakoupil drahé, kvalitní bio jídlo, ale protože to není možné, většina lidí si to nemůže dovolit, tak bohužel musíme sahat do regálu pro levnější věci. Pro co máme sahat? Na co se vůbec máme koukat? Zdali je to kaloricky vhodné, nebo co je ten parametr?
Je to velmi jednoduché. Pokud se někdo, kdo je teď u přijímačů, hodlá zbavit svého živočišného tuku, tak by si měl všímat složení jídla z hlediska množství živočišného tuku. To je snad logické. To znamená věci, které obsahují hodně živočišného tuku, což jsou hlavně uzeniny, salámy, nekvalitní masa, v podstatě všechna přední masa, tak ta by měl sledovat s velkým podezřením. Vy jste zmínil drahé biopotraviny. Já si myslím, že ten hlavní problém je v tom, že lidé doma skoro nevaří. To znamená, že oni používají hotová jídla. Marinované ryby, přesolené věci, zavařené věci, to ohřívají, vařejí do zásoby, mrazejí, já nevím, co s tím dělají. Tohle to je způsob, jak i normální kvalitní potravinu vysloveně zkazit. Takže dávat si pozor i na kuchyňskou přípravu, to je velmi důležité. No a samozřejmě číst složení. V dnešní době už je povinné deklarovat složení, čili potraviny, které opravdu nejsou směsi průmyslově vyrobené, ale jsou to potraviny, čili jsou co nejblíže surovině, většinou bývají daleko levnější než ty jiné. Vemte si, že třeba kvalitní bílý jogurt, který je normálně tučný, vás půl kilovka přijde na nějakých 16 korun. Zatímco ty malé ochucené zvláštnosti plné různých chemikálí a barviv se spoustou cukru vás v malém balení přijdou v přepočtu až na trojnásobek. Takže já si myslím, že pokud se čte složení a člověk používá mozek a někdy i kalkulačku, no tak pokud vybírá potraviny co nejblíže surovinám a ne příliš obarvené, ochucené, aromatizované, osolené, oslazené, tak je to v pořádku.
Víte, ona pak je tam ještě taková válka s tou chutí a to je další parametr, který s tím samozřejmě souvisí, ale o tom si budeme povídat za chvíli. Posloucháte dopolední radiožurnál krátce po 11:15. Posloucháte radiožurnál. Nechceme zneklidňovat a třeba až donutit k přeladění ty, kteří vědí, že by životosprávu měli změnit, ale třeba jim to nějak zatím nejde. Přesto o tom dnes mluvíme sice šetrně, ale důrazně s paní doktorkou Kateřinou Cajthamlovou, expertkou na zdravý životní styl. Určitě nejen já, ale i spousta posluchačů si vzpomene na vaše působení v televizním pořadu Jste to, co jíte. Mimochodem už se chystá pokračování. Žádný díl se neobešel bez nekompromisního až brutálního vyklizení ledničky prakticky od všeho, co ti nevozí lidé měli rádi. Je to opravdu nutné, tedy i mimo televizní kamery. Tam přece jenom pro diváky to nějak fungovalo určitě fantasticky, ale není to spíš cesta, jak vzbudit co nejdříve odpor ke zdravému žití. Přece jenom desítky let zakořeněnou stravovací kulturu nemůžeme změnit okamžitě. Neexistuje nějaká pozvolnější, rozumnější cesta.
Já vám moc děkuji za ta slova desítky let zakořeněnou. Ano, máte naprostou pravdu. Je to pár desítek let. A ta tady musím říct, co to je proti milionu let vývoje lidského rodu. Jak jistě si všichni umíme představit, tak lidský rod od doby zemědělství, což je, já nevím, nějakých 5000 let zpátky, tak byl zvyklý se stravovat hlavně obilovinami, hlavně zeleninou, v létě ryby. V podstatě se nejedly uzeniny jindy než v zimě, protože nebylo jak je vlastně skladovat. Neexistovala možnost, aby se člověk přesladil, protože sůl a cukr byly velice drahé komodity, čili přesladit se a přesolit se nebylo možné. Čili my se tady bavíme o hrubé degradaci zdravého životního stylu, která přímo souvisí s nejodpornější leností a domestikací vlastně lidí. Za posledních pár desítek let, ano, co se stalo zhruba od 60. let, kdy byly povoleny rozvody, to se stalo vlastně možná i příčinou toho, že žijeme tak nezdravě, protože dřív se o stravování staraly ženy, vlastně vařily během celého dne, děti chodily domů, muž se o ženu mohl postarat, tím, jak se zvyšuje množství lidí a tím, jak se vlastně zhoršuje možnost, aby jeden člověk uživil rodinu, tak se ženy dostaly pryč z domácností a výsledkem toho je, že prostě žijeme strašně nezdravě a strašně draze, vážený pane.
Já jsem říkal, že budeme mluvit něžně, což se teď úplně nepovedlo. Takže dobře, jinými slovy, když si ta vaše slova přeložím teď, tak to znamená opravdu ledničku musíme vyklidit a začít jíst víc obilovin.
Já si myslím, že by bylo super, kdyby tu ledničku, ve které se tedy vyskytují přesně ty věci, které by se jinak zkazily, tak kdyby lidé příliš mnoho nepoužívali. Podívejte, každý den chodit na nákup a obejít 5-6 obchodů, mimochodem to je taky to, co nám z doby socialismu tedy zmizelo, tak to znamenalo významnou fyzickou aktivitu, plus přinesl jste si vždycky všechno čerstvé z těch lednic. Já někdy vyhazuju poloschnilé věci.
I vy, paní doktorko?
No samozřejmě. Já doma ne, ale těm lidem.
Jo, takhle. A z čeho tedy poskládat tu zdravou stravu? Přece jenom reklamy něco velí, co má být úplně základem, aby dietolog i ten, který chce zhubnout, byl spokojen, protože reklama není vždycky dobrý rádce.
No rozhodně základem má být dostatek ovoce, dostatek zeleniny, dostatek obilovin všeho typu, luštěniny a ryby. To bych řekla, že by mělo být základem. Pokud k tomu ještě chceme přidat nějaké výrobky, které si třeba doma upečeme, no tak nějaké pečivo, ale problém s pečivem na našem území je, že prakticky neznáme jeho složení, protože u běžného pečiva složení není deklarováno, jestli jste si všiml. Housky, rohlíky, my vlastně nevíme, co v tom je.
Takže postavit pec.
No, teď už existuje i možnost vařit v páře, vařit na titanovém nádobí, vařit v horkovzduchu, čili všechny ty zdravé způsoby existují. Čili my si díky tomu, že máme vlastně celoročně dostupnou zdravou stravu, my si nemusíme dělat zavařeniny, nějaké přesolené, naložené věci. My jsme svobodnější než naši předkové, ale svoji svobodu tedy nevyužíváme ve svůj prospěch, bohužel.
Prostřednictvím rozhlasových vln doktorka Kateřina Cajdhamlová nahlíží do vašich ledniček a zkoumá náš zdravý či nezdravý životní styl. Posloucháte Radiožurnál. Naším dnešním hostem je internistka Kateřina Cajdhamlová. Není přece jenom v době, kdy plastický chirurg paní doktorko patřičným řezem lecos odřízne a opraví, kdy tuk není nutné potit ve fit centru, ale odsátím či různými masážemi lymfatickými. Není to přece jenom pro vás od vašeho fochu trochu problém? Není to konkurence?
Ne, rozhodně. Hodně to konkurence není. Dokud má člověk peníze na to, aby si lecos od někud nechal odříznout a nevadí mu, že tedy absolvuje zákrok, který je nevratný a může pro jeho další život vytvářet nějaké komplikace, no tak ať si dělá každý, co chce. Já si myslím, že takzvaný quick fix, neboli rychlé řešení, málo kdy vede k něčemu, co by mělo v životě cenu. Totéž jsou vlastně různé nákupy na kreditní karty, totéž jsou rychlé způsoby, kterak zbohatnout. Toto všechno jsou věci, které ano, jsou velice impozantní, zhruba tak půl roku poté, co jste to absolvoval, ale dál, co se děje dál, to většinou už ve zprávách a v televizi a na reklamách nevidíme. Takže je to záležitost každého člověka a odpovědnosti lékaře, který takový zákrok navrhne a provádí.
Pojďme se vrátit k fenoménu, který je pojmenován slovem chuť. My jsme mluvili o tom, že stravovací návyky, ano, máme tedy změnit a vyměnit něco, co nám chutná, máme to rádi, za něco, co nám pravděpodobně chutnat nebude. Dá se to vůbec změnit po těch znova desetiletích návyků, které máme, řekněme, mě 40 let, to znamená, že 20 let jsem na něco zvyklý.
Ano.
Nemám moc.
Takže zvyk je železná košile, ano, já tady dostávám teď Kateřině a jejím příslovím, takže samozřejmě měnit zvyky je velmi těžké. Máte to jednodušší, pokud se jedná o chuť. Protože chuť je informační systém, který nám říká, co organismu chybí. Je to záležitost, která je poměrně rychle změnitelná. Například co se týče slané chuti, tak během 3 týdnů neslané diety se vám bude zdát takzvaně normálně osolené jídlo přesolené. Čili slaná chuť je odstranitelná nejsnáze. Další je sladká chuť a tady záleží na významu toho, co přikládáte té chuti. Bohužel v dnešní době se velmi přikládá sladké chuti význam. Domova, odměny, potěšení, odstranění samoty. To ale s chutí samotnou nemá co dělat. Takže lidé, kteří měli imperativní chutě na sladké a možná na sladké tučné.
Ano, znám to.
No, bývali lidé, kteří jedli nepravidelně. To znamená, měli nedostatek sacharidů, případně nedostatek bílkovin. Divil byste se, jak chuť na sladké tučné a na různé zákusky ty lidi rychle přechází. Říkám-li rychle, tak po roce zdravého stravování ten člověk ani nevzpomene na předchozí sladkosti a pokud je zkusí ochutnat, tak mu připadají až hořké, jak jsou přeslazené.
Tak tedy, pokud tomu správně rozumíme, koblihami jenom házete to, Kateřino, ale konzumovat je.
Ano.
Doktorka Kateřina Cajdhamlová je dnešním dopoledním hostem. Ptát se můžete i vy, buď přes náš profil na Facebooku, anebo přes webové stránky radiožurnál.cz. Doktorka Kateřina Cajdhamlová, odbornice na zdravý životní styl, je tu s námi a pomáhá naplnit jedno z oblíbených novoročních předsevzetí, tedy alespoň teoreticky, praxe je samozřejmě na každém z nás. Mimochodem, paní doktorko, jak jste na tom po Vánocích vy? Odolala jste, jedla střídmě, nebo jste povolila tu úzdu stravovací na chvíli?
Prosím vás, já hlavně žádnou úzdu nedržím. To je první věc. Mně buď něco chutná, nebo mi to nechutná.
Dobře, chutnalo vám něco víc, než obvykle chutnává?
Ano,
tak.
Velmi mě chutnala čučková polévka a tam jsem tedy opravdu pustila úzdu, protože jsme si v jedné pizzerii objednali 4 čučkové polévky s kamarádkou a tu jsme teda opravdu jedli. Další, co jsem tedy dělala, nesehnali jsme krocana, který by byl 5kilový, měli asi 7 nebo já nevím kolika kilové potvory, takže jsme koupili husu. A husa byla absolutně božská, můžu vám říct. Měli jsme ji s knedlíkem a se zelím a to vůbec nepovažuji za nějaké povolení nějakých úst, protože samozřejmě husa do vánočního období patří a byla výborná. Husí sádlo, naprosto dokonalá, výborná věc. Jinak já nejím smaženého kapra, takže já jsem měla butterfish, máslovou rybu. Další dostáváme velmi dobrý bramborový salát. Na bramborovém salátu já nepovažuji vůbec nic na něm za špatné, protože ten, jaký dělá naše babička, je z vysokomase šunky, z výborných brambor, které nejsou rozvařené, z maličkých cibulek a okurčiče, které jsou výborné a majonézy tam dává relativně málo, takže to je naprosto v pořádku a velmi dobrý salát. No a co se týče vánočního cukroví, no tak my jsme dělali cukroví tradičně maličké, to znamená, že tam si dáte jeden kousek, je to všechno z oříšků, z ovesných vloček, je tam kvalitní marmeláda, pistáciový oříšky, takže jako já na tom nevidím vůbec nic špatného.
Spíš problém v tom jeden malý kousek, tam bych viděl zatím možná trochu rozpor. Jak to, co jste říkala, je celkem ve velmi, řekl bych, lidském rozměru, mm-hmm. i těch, kteří žijí možná jinak odlišně než vy. Pojďme teď k televizním obrazovkám. Na našich kanálech běží mnoho pořadů o vaření. Ano. Sledujete, ať už z osobního či profesního zájmu?
Za prvé, já se na televizi nedívám. Za druhé, pořady o vaření se většinou týkají právě úpravy jídel způsobem, s kterým zásadně nesouhlasím. Já mám radši kuchyni jednoduchou. Věci by měly být hotovy do 2:30 až 3/4 hodiny, což tedy o té huse neplatí. Ta se peče 2 hodiny, ale...
To jsem taky trochu problém.
Ano, ale to jsou výjimky. Myslím si, že tyhle ty pořady, zvlášť pro lidi, kteří je sledují systematicky, jsou opravdu pořady pro ně nevhodné. Je to stejné, jako některé pořady jsou nevhodné pro děti, tak tyhle by měly být označené jako nevhodné pro lidi, kteří chtějí držet zdravý životní styl.
Takže nastal nejvyšší čas, aby na obrazovky opět vstoupila doktorka Kateřina. Podle internetových stránek televize Prima jste dokončili casting pro pokračování pořadu Jste to, co jíte. Jaký byl zájem ve srovnání s těmi minulými řadami?
Daleko větší, a mě to při každé sérii víc a víc překvapuje, hlásí se nám stále víc a více lidí. Není mi to jasné, protože ti lidé vědí, jak těžké to bude, vědí, že vlastně bude odhaleno nějaké jejich soukromí. Přesto se hlásí, čili zdá se, že věří tomu, že pod dohledem televizních kamer něco lze uskutečnit lépe.
Kročit hubnutí chtivé diváky vám bude pomáhat specialista na výživu Petr Havlíček. On bude ten hodný a vy ta zlá?
No, ne tak vždy to funguje. Asi by to tak mělo být. Já tam mám v tom formátu tuhletu pozici té zlé. On tam spíš bude ten, který bude lidem technicky pomáhat vlastně to vaření plus vážení plus rozhodování, co ano, co ne. Já je tam budu spíš usměrňovat z hlediska tedy toho, co má význam zkoušet a co nemá, a budu se jim pokoušet být psychickou oporou.
Kdy vás uvidíme poprvé?
Pravděpodobně v březnu, ale ještě konkrétní termín vysílání není určen.
Určeno je to, že v dalším vstupu se určitě dostaneme k vašim dotazům. Koukáte dopolední radiožurnál, teď k vám promluvila doktorka Kateřina Cajtamlová, ještě tak učiní. Paní doktorko, dostáváme se k posluchačským dotazům. Tady vím, a to je můj dotaz. Vy jste byla vyléčená kuřačka, ale po odložení cigaret jste nabrala nějaké to kilo, alespoň cituji server Vitalita.cz. A začala jste zase kouřit. Částečně to vysvětlujete tím, že na vás začal mediální hon.
Tak.
Nezjednodušila jste si to trošku. To samozřejmě asi není úplně to, co se shoduje se zdravotním životním stylem.
Samozřejmě jsem si to zjednodušila. Jako každý závislák jsem si našla důvod, proč to musím porušit. Samozřejmě. Ne, já bych řekla, že ta situace je jednodušší. Já samozřejmě jako každý kuřák, který přestal kouřit, jsem přibrala. Je to fyziologické a většinou ten stav trvá tak 2-3 roky. Než se zase zbavíte těch nadbytečných tukových zásob. Doplnila se mi aktivní hmota a v době, kdy jsem tedy vypadala na obrazovce nejtlustší, tak jsem měla velikost 42. Moje normální konfekční velikost je 38 až 40. A nebýt toho, že neustále někdo křičel, Cajtamlová se přežírá, tak bych asi nebyla v takovém stresu, abych znova po té cigaretě sáhla. Bylo to velmi jednoduché, krátkodobé a velmi hloupé řešení.
Teď už jste na to připravena před tím mediálním honem, který pravděpodobně zase začne.
Samozřejmě na mediální hon není nikdy připraven nikdo, ale každý s tím musí počítat, takže já jsem si nějakým způsobem už udělala svou představu, co asi tak bude.
Tak bojujte po svém, paní doktorko. Pojďme teď k dalším posluchačským dotazům. Je jich tady opravdu strašně moc, omlouvám se, že se opět nedostane na všechny. Pojďme vybrat alespoň některé. Paní doktorko, pracuji ve směném provozu jako zdravotní sestra. Jaké stravovací návyky mám dodržovat v tomhle nepravidelném rytmu denních a nočních služeb? Píše Katka z Prahy.
Ano, ideální by bylo, abyste si uvědomila, že váš biorytmus neví, že vy máte noční a denní služby a není schopen se tomu za krátkou dobu těch směn přizpůsobit. To znamená, je potřeba určit si určité časy, ve kterých budete snídat, případně svačit, obědvat, večeřet, a přes tu noční službu by bylo dobré mít nějaké zdroje sacharidů, asi nejraději ovoce, případně kousek sýra jako nízkotučného, jako kvalitní zdroj bílkoviny, ale na tu noc je potřeba rovněž jíst, zvlášť jako zdravotní sestra, máte spoustu chození a abyste tu službu zvládala jinak než jenom třeba na kávě, je důležité i mít nějakou energii.
Pavlína Náglová píše, že její kamarádka jí tvrdí, že vůbec nejí, protože hrozně tloustne, ale tloustne stále, i když nesnídá, neobědvá ani nevečeří. Jak to kamarádce vysvětlit?
Pravděpodobně tam je přesně ten problém, že člověk, který jí malé množství potravy, tak automaticky tělo mu naordinuje chuť na sladké tučné, a to nárazovou. Čili je možné, že kamarádka nesnídá, neobědvá, nevečeří, ale neustále něco uzobává. Jsou to různé ty mysli, tyčinky, které bývají tučné, sladké. Může to být nějaký jednoduchý třeba rohlík s něčím. Tahle ta kamarádka pravděpodobně by první měla začít sportovat, přidávat zdroje ovoce, zeleniny a kvalitních bílkovin a začít snídat, obědvat a večeřet, protože jinak logicky tělo si udržuje tukové zásoby.
Jaký je váš názor na ohřívané jídlo? Jedna z mých příbuzných, když náhodou vaří, tak vše navaří předem a rodině, to je i malému dítěti, jídlo vždycky ohřívá v mikrovlnce, činí tak každý den, píše Eva Kurzová.
Ano, toto je velmi pohodlný způsob, ale v dnešní době je naprosto nesmyslný. Myslím si, že jídlo, jak jsem říkala, by mělo být co nejblíže surovinám a připravováno čerstvě. To ohřívání je velice zrádné z hlediska bakterií. Tam si musíme uvědomit, že než dáme jídlo zmrazit, tak ho musíme nechat vlastně schladnout. A kolem 37 stupňů tepla už se bakterie množí a stačí jim docela málo. Takže dvakrát, třikrát ohřívané jídlo není dobrý nápad a pro děti rozhodně ne.
Co byste poradili lidem, kteří nechtějí zhubnout, ale mají opačný problém? Konkrétně asi 4 roky mám stejnou váhu 57 kg a nemůžu přibrat na váze. Prosím, poraďte, co nejvíc pomáhá, píše Filip.
Filip nepíše svou výšku. Pokud někdo chce přibrat, předpokládám, že chce přibrat spíš svalovou hmotu, čili pro něj bude platit to též, co pro zdravý životní styl. První by bylo dobré zjistit potřebu organismu, to znamená, kolik bílkovin, sacharidů, tuků jeho tělo potřebuje, plus nastartovat nějaký pravidelný sport. A je důležité uvědomit si, že někdy depresivní lidé nebo lidé neurotičtí mají tendenci vlastně hubnout a nepřibírat svalovou hmotu, čili i ten duševní klid a nějakou takovou pohodu vnitřní, zkusit pracovat na všech těchto věcech. Samozřejmě existuje i možnost, že Filip má geneticky založenou postavu, která je taková spíš lachovitá a nebude přibírat.
Ještě jeden dotaz za všechny, paní doktorko, po mém onkologickém onemocnění se stravuji 19 let makrobioticky. Jsem zdravá, jím pravidelně, ale s chutí na sladké bojuji denně. Proč?
Tam záleží opět na tom, jestli je pokrytá potřeba bílkovin a sacharidů tou makrobiotickou stravou. Pokud ano, je možné, že není ošetřen vlastně ten psychický podklad, třeba i trápení nebo nutnosti vytvořit si víc serotoninu, konzumací sladkého ten serotonin zvyšujeme. Čili já si myslím, že tady, pokud onkologický pacient je vlastně zdrav a stravuje se dobře a občas si dá sladké, vůbec nic špatného na tom nevidím.
Ostatní dotazy nestihneme, ale přesto zeptám se vás. Paní doktorko, kde se vás můžou naši posluchači případně zeptat? Máte svoji praxi?
Určitě a mohou mi napsat na e-mail kcajthamlova@seznam.cz a budu moc ráda, pokud ti na jejich dotazy se nedostalo, se ozvou. Je to bez pomlčky, bez mezery, bez tečky.
kcajthamlova@seznam.cz byla i naším dnešním hostem. Paní doktorko, děkujeme za návštěvu, přejeme hodně vyléčených, zhubnutých a spokojených pacientů, ať už to budou ti v pořadu z této, co jíte, nebo ti, kteří za vámi přijdou. Díky a nashledanou.
Moc děkuji za pozornost a za pozvání. Nashledanou.